Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы падвядзем вынікі аўторка 8 траўня. Нашыя тэмы. Пасля 12 дзён без тэрміновай галадоўкі жанчын з руху «Маці 328» Лукашэнка ім адказаў. Пашынян абраны прэм'ер-міністрам Арменіі. Справа беларускі, якой зламалі нагу на плошчы 2010, дайшла да ААН. Гэтая ды іншая ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна аўторка ў праграме «Петарда». Пасля 12 дзён без тэрміновай галадоўкі жанчын з руху «Маці 328» Лукашэнка ім адказаў. Гаворка пра галадоўніц гэтага руху зайшла на сустрэчы Александра Лукашэнкі са старшынём Верховнага суда Валянціным Сукалам. Пасля сустрэчы Сукала заявіў, што тая форма, якую абрала група «Маці», з'яўляецца недапушчальным ціскам і ўмяшаннем у правасуддзе. Паводле старшыні Верховнага суда, з ліку галадоўніц толькі шасцёра звярталіся ў Верховны суд. Прычым па дзвюх скаргах пакаранне было зніжанае. Але паслабленне ўсеагульнага, асабліва для распаўсюднікаў, як на сустрэчы заявіў кіраўнік дзяржавы, не прадугледжана, дадаў Сукала. Нагадаю, што з 27 красавіка група «Маці» з руху «Маці 328» распачала бестэрміновую галадоўку на вадзе. За гэты час у галадоўцы прыняло ўдзел каля 15 жанчын. Іх колькасць змяншаецца праз праблемы са здароўем. Жанчыны патрабуюць змякчыць пакаранне па антынаркатычным заканадаўстве, а таксама патрабуюць сустрэчы з Лукашэнкам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Парламент Арменіі абраў лідара апазіцыі Нікола Пашыняна прэм'ерам краіны. За яго прагаласавалі 59 дэпутатаў парламента. Пашынян абвясціў 8 траўня выходным днём ва ўсёй краіне. Таму ў аўторак армяне сабраліся на плошчы Рэспублікі ў Ерэване і глядзелі жывую трансляцыю пасяджэння парламента і галасавання. А 20-й гадзіне на плошчы пачалося святкаванне перамогі. Адзначу, што Нікол Пашынян у сярэдзіне красавіка адчуліў акцыі пратэсту супраць абранні прэм'ер-міністрам Сэржа Сарксяна, які займаў 10 гадоў пост прэзідэнта Арменіі. 23 красавіка Сарксян заявіў пра сваю адстаўку. У той жа дзень прэзідэнт Арменіі Армен Саркісян прыняў адстаўку ўрада. Арменскі журналіст Сурэн Сцепанян у каментары Еўрарадыё адзначыў, што цяперашнія змены ў Арменіі – гэта частка пэўных доўгатэрміновых падзеяў, якія адбываліся ў гэтай краіне.
Это началось еще в 2008 году, когда были протесты, и лидером которых был Левант Петросян. И одним из лидеров был и Никол Пашинян. И потом, после этого, было много-много протестов и политических, и социальных. То есть все это, по крайней мере, началось не сегодня, не в этом году, а это долгожданный процесс, который вот приступил к своему концу. С политической точки зрения, я думаю, его успех в том, что в течение этих лет, когда он был и политзаключенным, потом 2012 года депутатом парламента, он никогда не изменил свои позиции, никогда не изменил блоки и так далее. И у него есть очень хорошая команда, в основном из молодых людей.
Такое меркование выказал Еврорадио армянский журналист Сурен Степанян.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Чарговая важная новина у программе «Петарда». Справа беларускі, якой зламалі нагу на плошчы 2010, дайшла да ААН, і камітэт правоў чалавека ААН стаў на бок Маі Абромчык, якая падала скаргу на Беларусь. Нагадаю, што 19 снежня 2010 года падчас разгону мірнай вулічнай акцыі міліцыянты зламалі дзяўчыне нагу. Камітэт ААН вырашыў, што Маі Абромчык назірала за мірным сходам у цэнтры Мінска і была збітая міліцыянтам, які зламаў ёй нагу. У выніку яна 7 дзён правяла ў шпіталі. Камітэт ААН лічыць гэтае збіццё парушэннем правоў чалавека, а адказ за яго засталіся непакаранымі. У сваім рашэнні камітэт ААН па правах чалавека адзначае, што дзяржаўны бок абавязаны правесці поўнае расследаванне, прыцягнуць да адказнасці вінаватых, даць адэкватную кампенсацыю, тым ліку пакрыццё любых судовых і медычных выдаткаў, а таксама нематэрыяльных стратаў заяўніцы і прынесці афіцыйныя прабачэнні ёй. Праўда, надзею на тое, што дзяўчына атрымае нейкую кампенсацыю, амаль няма, бо афіцыйная Беларусь паслядоўна адмаўляецца выконваць рашэнні камітэта ААН па правах чалавека.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Раніцай 8 траўня на тэрыторыі прадпрыемства «Бабруйск малако», гэта філіял холдынгу «Магілёўская малочная кампанія «Бабушкіна крынка», знайшлі павешаны дырэктарку Татьяну Карнілаву. Паводле інфармацыі партала «Тутбай», 47-гадовая жанчына магла ўчыніць самагубства. Татьяна Карнілава павесілася ў адным з памяшканняў на тэрыторыі прадпрыемства, цвердзіць папярэднія звесткі. Калі яе знайшлі, жанчына яшчэ была жывая, але выратаваць яе ўжо не здолелі. Вытворчым унітарным прадпрыемствам «Бабруйск малако» Татьяна Карнілава кіравала з лістапада 2015 года. Спадарыня Карнілава была замужам, у яе ёсць дачка. Пра нейкія значныя праблемы на прадпрыемстве апошні час не паведамлялася. Вядома, што ў Расіі ў межах майлочных войнаў адносна прадукцыі «Бабруйск малака» увялі рэжым узмоцненага лабараторнага кантролю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што па справе, якую нібыта раскрыў Лукашэнка, пракурор папрасіў 22 гады зняволення. На судзе над Юрыем Івановым, якога вінавацяць у забойстве магіляўчанкі, пракурор заявіў, што лічыць віну мужчыны цалкам пацверджанай матэрыяламі крымінальнай справы. Паводжвалі абвінавачэння ў лютым 2009 года магілёвец у нецвярозым стане пасля сваркі са сваёй знаёмай нанёс ёй не менш за 41 удар па розных частках цела. Гэта прывяло да смерці жанчыны па месцы здарэння ад моцнай страты крыві. З дому пацярпела ён скраў яе асабістыя рэчы, тэлефон, залаты пярсцёнак, завушніцы, пашпарт ды іншае. У 2010 годзе Магілёўскі абласны суд вынес апраўдальны прысуд па гэтай справе за недаказанасцю. Але летась расследаванне было адноўленае па асабістым указанні Аляксандра Лукашэнкі, да якога на прыём прыйшоў бацька загінулай жанчыны. Паведамлялася, што суд адноўлены праз новыя абставіны. Разгляд справы ў Верхоўным судзе пачаўся 27 красавіка. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Светлана Адзінец. Яшчэ пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».